Basango na VOA.
Poko elamu na baibanso bozuli baku ya kolanda sango ulokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi isango, sango na biso ebandi na beni e payuapi misala mingi mitele misamaki pona kosenga bozungi na kimia pe na bokingi. Ezali mbela ya suze civili ya isika eye na Nord-Kivu bolai na Erikas Mwisi.
Lelo mokwala mosala yoko biku kebe basali mimbongo na misala misusu nyonso mitele misamaki na mbele ya raisu ete civil. Maître Papa Nkavota azali mokambi ya ete civil awana beni.
Kila mutu abake kunyumba aweze kuomba.
Bato banso bako kwa kotika la obandako na kosambela. Tobi ete zambi ya kosali sabiso na eta de siege uyo. Tobiangi bafondi nyonso ya ingumba beni moko na moko ako kwa kukendete na musala.
Populasyo yetu ya beni. Kila moja asiende kazini.
Ngambu ya ye, Colonel Narcisse Muteba Kanchale, Mondelembo Kabeni, apameli, mbele ya baisu ete civil. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
President Félix Tshisekedi azui mangole ma COVID-19 et longo na molonga ni waye Denise Nyakero na clinique présidentielle ya Union africaine na Kinshasa. Bolayi na Marius Muhunga.
Sima yako bangela pe koke bisabato pour la vaccin AstraZeneca, Félix Tshisekedi azui moko ya ba vaccin Moderna to Pfizer oyo ekolo États-Unis etindaki bolisungi na ekolo Congo démocratique. Baike bakanisi ete bozui mangwele ya mukonzi ya mboka ekoki kosala ete bato baike bakoka bongo kondima kozwa mangwele mingi mingi bayi bazalaki na kobanga kozwa yango.
President Félix Tshisekedi ya singi botali malamu ya ba kontra ya boyokani na ba kompani ya makele tu ya ba meni ya Chine. Bulai na Marius Muhunga.
President Félix Tshisekedi asengi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique eko kakota lampe koluka komanyola ba kontra oyo RDC esinya kana ba kompani ya mboka Chine. Na mobu 2008, mokonzi ya kala RDC Joseph Kabila asinya kaba kontra ya 9 milliards ya ba dollars na ba kompani ya mboka Chine. Na ba kontra eye, ba yokanaka ete ba kompani ba ye ba kotonga banzela na ba misala misusu pona kusunga kutombwa ya RDC mpe RDC esengela ki kupesa na bakompani baye nzela ya kutimo la mabanga ya talo na ekolo Congo démocratique. Kasi na likital ya mbula matari ya mokolo mwamita no muliki, President Tshisekedi asenga ki na ba ministre ya infrastructure na oyo ya mine bako kakomemela ye na lombango penza mayimasi masalemi kino lelo pona kotala lolenge kani bakontra eye ekoki kusunga bayimboka. Na sanza ya mita no muliki na mboka Kolwezi, President Tshisekedi asenga ki ete esengeli ba zonge la masolo na ba kompani ba ye po ete mosolo moye mozali kobima na mabanga ya talo eko kakosunga mpe ba imboka.
Komisyon ya Sena ya États-Unis ya boyokani na bikolo misusu mikolo bya bapaya esepeli na mokano ya President Tshisekedi ya kobandela kotala ba kontra na ba chinois. Komisyon yango elobi ete moyibi ya mabanga matalo na ekolo Congo démocratique mosengeli mosila nzokande na kitutu ba vandi ba telemaki pe ba tambolaki na mwinga na Sud Kivu opona kopamela bobimisi makeli na ndenge ya moyibi na ba chinois pe bobebisi ya bilanga na bango.
VOA Lingala na Kinshasa 104.3 FM.
Ba ila muka ba lubi ba kutambula ata mukambi ya engumba ya Kinshasa Jantiningo bila a boyi kopesa bango nzela ba lubi yano ya mukambi ya engumba ya Kinshasa ya kina asima nzokande masanga misusu ma politiki lokola ba PPRD pe ba susu bango ba lubi ba kutambula omokolo mwa le 15 septembre pona kosenga bonsomi ya seni pe mabongisi na tangu na 2023 sango na biso esuki awa tukutana na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala tobosanate ko like yango ezalaki wa bino edi isango pe na lisungi ya Marius Muhunga na Fatou Alimasi Kalala na nzela ya Masini.